A gran travesía de Chiruca Macallás, preséntase este xoves día 30, as 8 da tarde no Museo Ramón María Ayer de Lalín. A gran travesía de Chiruca Macallás conta a viaxe dun barco que parte para o gran sol ao mando dunha muller, dona dun poderoso universo que nos revela unha historia de superación. Xurxo Souto ofrécenos unha novela personalísima que retrata a aventura dunha marea singular, con ton epopeico. Xurxo Souto, moi bo día.
Bo día, Gúmer, sou de Océano.
Que tal, como estás? Lalín. Océano Lalín, que non sei claro. como te presta a ti vir aquí mar adentro.
Claro, porque Lalín está no centro do mar.
Efectivamente.
Porque xa vas dicir, non, é que somos de interior, non sei que, non sei canto, eso do mar. Non, porque estades, pois non sei, a 40 minutos dunha ribeira. En Lalín sabedes centro do mundo o que acontece en Nova York, o que acontece en Londres, pois temos dereito a saber o que acontece nas cousas do mar. E unha cousa máis, estou falando moito, perdona.
Nada.
Se lanzas unha convocatoria, estou seguro que sairían 5, 6, 7, 8, 10 mariñeiros de Lalín.
Seguro que sí. Aquí, mira, temos o Monte do Carrio, aquí moi, moi pretiño do centro do pobo, a nada, a 8 ou 10 kilómetros. Nos días claros, se tes sorte, aínda o podes ver, eh?
Claro. Unha vez fun a Froxán, o Caurel, e dixeronme que a casa máis bonita era a casa dun señor do Carredor, porque emigrara ao País Vasco, do País Vasco, fora a Terranova, e cando volvía, pois enchía toda o balcón da súa casa de bacallaos. O mar está dentro de nós, moi perto de nós. O que pasa é que nunca nos lo contan. Estamos educados como terrícolas.
Efectivamente. Bueno, que nos vamos a topar o xoves ás 8 da tarde aquí no museo? Que nos vas a contar, Xurxo?
Pois ímonos a topar co vosso talento. Isto é unha presentación distinta. Tampouco ninguna revolución. Efectivamente, contase un libro do mar no que fala das mulleres. O mundo do mar está escondido, as mulleres dentro do mar duramente, aquí non, é unha capitana, Chiruca, patroa, directora dun conxunto heavy, Forza 12, pero o importante é que todos nos convertemos e todas en protagonistas. A maior forma de iniciarnos nun universo é diante da música. Entón eu chego cun papeliño, coas letras das cancións que cantaban as mulleres nas fábricas de conserva, inmediatamente reparto e todo mundo comeza a cantar, como son cancións coñecidas, por exemplo, ahora que estábamos ben, dábamolo por ben feito, chexa o camión don bonito, a reventarnos do peito. E claro, nun lugar tan alucinante como o Museo Ramón María Ayer, pois transformase nunha fábrica de conservas, todo o talento do país do Deza, pois descubre ese outro universo das cousas do mar.
Pois agardando a que chegue xa o xoves para escoitarte e para disfrutar da presentación, entón, se nos tamén imos a participar en dela. Unha noxa deste libro na rúa, un ano largo xa. Como está funcionando, Xurxo?
Ben, é un ano intenso, pois é para mí unha verdadeira revolución, porque normalmente, como decía, os libros son un obxecto para ler, para a redundancia. Neste caso, está funcionando a metaliteratura, porque a raíz, quero dicir, os libros se converten nunha forma de coñecemento. A raíz da idea do libro, pois creouse unha ruta en Coruña-Vigo, porque no libro se proclama que Coruña e Vigo son a mesma cidade dentro dos ollos do mar. Uh-huh. Entón, fixemos un roteiro entre os barrios de Vigo, entre o Calvario, entre Bouzas, entre Coruxo, os Mallos, Labañou. Creouse tamén esta dinámica sonora das cancións das mulleres do mar e seguimos aprendendo melodías. Co cal, pois, está sendo máis que unha experiencia literaria, unha iniciación emocional.
E Chiruca Macallás, leía por aí, escoitábate nalgúnha conversa inspirada en Mercedes Peón.
Sí, eso dime conta ao final, porque cando... claro, é curioso que todo está vencellado, todo está... que como te decía, o mundo do mar non existe, estamos educados como terrícolas. Ninguén nos explica que hai un lugar chamado Capetón, en galego do mar, que todos coñecen os mariñeiros, é o nome de Sudáfrica, de Cape Town, ou que os mariñeiros do Muro ou do Berbés saben onde queda Antuerpe, que é nome en galego do mar de Amberes, ou que os mares de Gran Sol están cheos de nomes en galego, o mar das Galiñas, o mar da Pistola, o mar do Sindicato, a Cora da Vella. como non van ser a vos galegas,
claro,
que chaman
claro,
a cona da vella, claro.
Por suposto.
Entón, claro, pero dentro de iso as mulleres non existen tampouco, xa en todo o mundo do mar. Entón, comecé con esta historia, e puxen esa patroa de pesca en Gran Sol, logo descubrín que había máis, e cando se tiña casi rematado o libro, pois dime conté, claro, que estaba falando de Mercedes Peón, a nosa compañeira que naquela época maravillosa dos diplomáticos, pois que gravara esa peza con nós que tipo xa o principio, Mariñeriño do Mar. Eu nací en Overbes, eu nací na Ribeira. Por tanto, esa novela é un pouco unha amplificación desa descoberta do talento das mulleres, talento na música, talento na literatura e tamén, por suposto, talento nas cousas do mar. Foi moi, moi emocionante a presentación na Coruña co propio Mercedes, recoñecéndonos e descubrindo eses novos camiños.
Que seguro que esa primeira novela, fai 20 anos xa do retorno dos homes mariños, estaba pedindo esta, falando das mulleres tamén, non?
Claro, efectivamente, hai 20 anos xa escribí unha novela coruñenta, falando esa adoración que temos da Coruña pola nosa cidade, pero da que non sabemos nada. Entón, reivindicamos as cousas do mar da Coruña, eses nomes que, por exemplo, eu son coruñés, subía a torre e vía un pouco de mar. O mariñero está vendo os carpanches abarracidos, as torres de leste, as torres de vendaval. Todo ese mar que se ve entre Sisargas e Prior, no alto da torre, chamase o mar de María Antonia. Entón, sí, comenzamos a ir esa viaxe, casi sin querer, ou o que esperar. 20 anos despois chegou o retorno, perdón, a Gran Travesía de Chiruca Macallás, agora vai ser reeditar o retorno dos homes mariños e probablemente axiñase outra aventura tamén de música, de mar e de distorsión, seguindo as aventuras de Chiruca.
Bueno, moita xente fala de Xurxo Souto como un home polifacético pola cantidade de cousas que fai, todas ben, un home destes do Renacemento, porque tanto lle das a música como a literatura, como pois ao mundo do cine, a radio, en que proxectos andas metido arestora, Xurxo?
Pero Gúmer, é o que che pasa a ti. Vivimos nun lugar maravilloso, que ten moitos problemas, pero tamén moitos valores, e se un sai se comunica coa realidade, descobre que en cada curruncho é un universo. O País do Deza, estou pensando aí nas aventuras con os grupos punkis de Don Ramiro, que tive unha
sorte,
claro, de coñecer, ou Andando no Tempo, fixe unha pequena viaxe, cando tive unha sorte de reencontrarme aí con Flaco Jiménez, no ano 2004, cando foi tocar a Foliada. A nosa realidade é moi fecunda, e cada un, pois, pode, hai que atreverse a coñecela, non quedarse só coa primeira viaxe, ao visión, e cada un pode contala como queira, con música, con literatura, con radio. Agora andamos co proxecto, efectivamente, da banda Xangai, que é o nome do tren que levou a miles de galegos e galegas a Barcelona, e en Barcelona encontrei, que me encontrei en Barcelona? Xente de Lalín, comenzando polo Chispón,
mítico,
sí, o mítico Chispón que,
de Don Ramiro.
De Don Ramiro, que foi un tía que son de Lalín, que conseguiu conciliar as bandas latinas, os Nietas e os Latin Kings. A que había aquela toda a tensión de violencia, pois nun casal de jovas, ali o xuntou, creou un proxecto común e puso a andar a todos. O sea, o poder de Lalín unificando o mundo.
Bueno, o certo é que, claro, ti Lalín, non sei se sonache a Foliada ou a moitas máis cousas. Que che ven a cabeza cando falamos de Lalín?
Ben, pois, sobre todo, venme o que ti dixetes, comezando pola Foliada, no meu caso, música. Tive unha sorte de Lalín, o País do Deza. Que aquí temos que ver unha visión global. E grandes estímulos musicais. Comezamos xa tocando cos diplomáticos, aquel mítico concerto, xa pasaron anos, do Manu Chao,
sí,
compañero de moitas aventuras, ese reencontro con Flaco Jiménez, e esas aventuras cos punkis do Deza, que nos levaron moitas veces a Barcelona, nun proxecto que se chamaba Avenida Atlántica, subíamos un castromil e tirábamos cara lá, e que agora continúa, pois xa tirei un par de veces, con rapaces como Chispón. Home, a Emerich tamén, que foi de Emerich, o gran pintor.
Guillermo, o último que sabía dela, que estaba por Asia, nunha universidade,
bueno, pues,
en China.
Pues, mirade, non, fixemos toda esa ruta en castromil, con Guillermo, pero ata Lyon. Cando nos convocara o Manu Chao hai anos, a unha aventura circense ali en Francia, pois subimos todos un castromil, ali a señora Xosefa de Bastavales e a tamén o Guillermo, aló fomos, e ali levamos o poder da música galega e da música do Deza tamén ata Lión. Ou seja, Lalín soame a punto de encontro, a talento, a creatividade, e iso que queremos reivindicar tamén e compartir este xoves.
Que cando eu era neno soaba un tema moi moi chulo que nomeaba Lalín, de chamanlle ferriños no país do Deza, chamanlle ferriños pola parte de Lalín, non?
Sí, que algo me decían que non era certo, pero bueno, como lle chamaba ese futbolín entón?
Ferriños, por aquí, eu por lo menos sí que lle chamaba,
pues,
o sea que sí, sí.
Acabo de relaxarme, porque había sempre parece típico repugnante, erudito, dicindo que matizando, pues aí está.
No, ferriños, vai ben.
Chamanlle ferriños no país do Deza.
Chamanlle ferriños pola parte de Lalín.
Mete gol na Argentina.
Matraquiño en Portugal.
Cambio furonazo, máquina total.
Pois poderíamos seguir. O xoves vémonos, Xurxo, mándalle pois unha invitación a toda a xente do país do Deza para que vaya ao museo o xoves.
Pois, por suposto, necesito do voso talento. Somos un pobo de artistas, isto non é unha presentación. Isto, que non o dixen, é un encontro de creatividade. Vai soar o coro Bojino de Caión, que é unha agrupación efímera que nace cada vez que nos sentamos 4 ou 5 persoas para cantar as pezas das Mulleres do Mar. Preciso todo o talento do Deza, por favor, xuntémonos esa casa benzoada, e entre todas, entre todos, construamos esa gran canción do mar, ese coro Bojino de Caión, en honra a Chiruca Macallás. Sei que non me ides defraudar. Medre o Deza, medre o Océano Lalín.
El riña que quería
de Luceiro en Luceiro, nun seu de cristal.
Cara, cara, quim, cara, cara, cara. Esta era unha melriña que quería voar
dunha nube a outra nube baixo o sol do verán.
Garagara, 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 garagara.
Bueno, pois xa saben, Xurxo Souto presenta a gran travesía de Chiruca Macallás este xoves, día 30, ás 8 da tarde, no Museo Ramón María Ayer de Lalín. Organiza a Grela Cultural.
E cuando alí chegares, un merlo a che cantar, e faredes un niño de estrelas e corais.
Esta era que quería voar
del feiro en luceiro, luceiro de cristal.